galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaala ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
Waa maalin isniin ah bisha Oktoobar waa 2017 waxaadna naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga voasomali.com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo Anwar Ismaaciil Xuseen Farjan.
Qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimada waxaa ka mid ah ugu yaraan 10 qof oo ku dhintay toogasho ka dhacday magaalada Las Vegas ee dalka Mareykanka. Booliska ayaa sheegay inay toogteen oo ay dileen ninkii toogashadaasi geystay.
Waxaad maqlaysaan waa dhawaaqa rasaasta iyo sawaxanka dadka ka firxanayay goobtaasi goordhow ayaad faahfaahinta dhigisan doontaan. Sidoo kalena waxaad maqli doontaan madaxweynaha Soomaaliya oo saxiixay sharciga isgaarsiinta.
Xukuumadda waxay mas-uul ka tahay arrimaha siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha. Hawshaasna sida aan magacaabay oo hadda laga joogo muddo 6 bilood iyo 2 cashar ah sidii loo asaxiyay hawshoodu bilaabeen iyaga shaqeeya iyaga iskale haddii ammaan tahay anuguse waa kolkanka eega si wax u qabanaya.
Qodobadaas iyo weliba warar kale oo ku saabsan Soomaalida ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Ciidamada booliska ee magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in nin hubaysani uu weerar ku qaaday goob caweysin oo muusig laga tumayay, waxaana uu goobtaas ku dilay ugu yaraan 10 qof halka uu dhaawac soo gaadhsiiyey in ka badan 200 oo qof. Waa toogashadii ugu dhimashada badnayd taariikhda dalkan Mareykanka. Sarkaal booliska ka tirsan ayaa u sheegay wariyaasha in ninka weerarka geystay uu ku sugnaa dabaqa 200-aad ee hotel goobtaas ka agdhowaa, halkaas ayuuna ka soo toogtay dadka oo ku sugnaa xaflad ka dhacaysay meel barxad ah, isaga oo dadweynaha goobtaas ku sugnaa sida roobka oo kale ugu rusheeyay rasaasta. Ciidamada ammaanka ayaa sheegay in uu dhintay ninkii weerarka geystay, kaas oo ay da'diisa ku sheegeen inay ahayd 64 jir, laguna magacaabi jiray Stephen Paddock.
Ninku eedaysan in uu toori ku dilay 2 haween ah xaddii shalay magaalada Marseille ee dalka Faransiiska ayaa la sheegay in ciidamada booliisku ay xireen, kadibna ay sii daayeen 2 maalmood un ka hor intaanu falkan geysan. Mas-uuliyiinta Faransiiska ayaa sheegay in ninkan laga shakiyey oo leh aqoonsiyo door ah ay 29-kii bishii aynu soo dhaafnay ee Sebtembar ciidamada booliisku magaalada Lyon ee dalka Faransiiska ay ku joojiyeen, islamarkaana ay u qabteen inuu tukaan wax ka xaday, balse markii dambe ay sii daayeen kadib markii caddayn loo heli waayey. Ninkan ayaa lagu soo warramayaa inuu ku dhawaaqay Ilaahay baa weyn markii uu toorida gelinayay ama uu tooriyeynayay 2 haweenaa oo uu ku tooriyeeyay xarun tareenada laga raaco oo ku taala magaalada Marseille ka hor intaanay ciidamada Faransiisku toogan. Kooxda la baxday dowladda Islaamiga ah ayaa war ay ku baahiyeen wakaaladooda wararka ee rasmiga ah ku sheegay in ku sheegtay mas-uuliyadda weerarkan.
Ciidamada booliska ee dalka Kenya ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa u isticmaalay mudaharaadayaal ku baaqayay in xilka laga qaado ama la kala diro guddida doorashada ee dalkaas, waxayna ku eedeeyeen guddida inay mas-uul ka ahaayeen guuldaradii ku timid doorashadii dhowaan ka dhacday dalkaas. Mudaharaadayaasha ayaa maanta isu soo baxa ku qabtay magaalada Nairobi, caasimadda waa dalka Kenya, iyo magaalada kale ee Kisumu. Afhayeenu hadlay madaxtooyada dalkaas ayaa sheegay in aan xukuumaddu beddeli doonin guddida doorashada, go'aankaas ayaa ka cadhaysiiyey kooxaha mucaaradka ah.
laba haween oo ku eedeysanaa inay dileen nin ay walaal yihiin hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa lagu qancay inaanay dambi lahayn Isniintii kadib markii uu xukunkoodu ka bilaabmay maxkamad ku taalla dalka Malaysia. Siti Aziah oo u dhalatay dalka Indonesia iyo Duan Tai Hong oo iyaduna u dhalatay Vietnam ayaa hore loogu xukumay ee dil ah kadib markii lagu eedeeyay inay garoonka diyaaradaha ee Kuala Lumpur ee caasimadda dalka Malaysia ABC February ku dileen Kim Jong Nam kadib markii ay sun ursiyeen. Labadan haweena ayaa diblomaasiyiinta dalalkooga u sheegay inaanay kaba warqabin ka qayb ahaanshiyaha shirqoolkan oo saraakiil ka tirsan Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ay sheegeen inay soo qorsheeyeen Kuuriyada Waqooyi.
galab wanaagsan idilahaan tiimba laantaafka Soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. Ku bilowne booliska magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada ee dalkan Maraykanka ayaa sheegay in ugu yaraan 50 qof ay dhinteen, in ka badan 200 oo qof oo kalena ay dhaawacmeen kadib markii toogasho lala beegsaday goob caweys ah oo ay ka heesayeen dad caanka ah dalkan Maraykanka. Booliska ayaa sheegay in ay dileen ninka looga shakisan yahay in uu dilkan geystay, waxayna ku sheegeen magaciisa Stephen Barrock oo 46 jira. Waxayna sheegeen boolisku in uu ninkaasi dadka ka soo toogtay dabaqa 27-aad ee hoteelka Mandalay Bay oo goobtaas ka agdhowa. Wararkii ugu dambeeyey ee toogashadan waxay noo soo ururiyey Jacfar Kukay.
Goobta uu weerarku ka dhacay waxaa ka soconayay bandhig faneed lagu soo gudbiyo sannadkiiba mar muusiga miyiga, waxaana xilliga ay rasaastu bilaabmaysay makrafoonka taagnaa uu heesayay. Jason Alden hase yeeshee isaga iyo kooxdiisaba waa ay ka badbaadeen toogashada. Nin hubaysan oo ku jiray qol ku yaala dabaqa 27-aad ee hoteelka Mandalay Bay ayaa rasaasidii roobkii ugu furay 19,000 ee barxadda muusiga ku daawanayay, waxaana dhimashadu ay hadda kor u sii dhaaftay 50 ruux, dhaawacuna waxa uu ka badan yahay 200. Weerarkan ayaa noqonaya toogashadii ugu dhimashada badnayd ee abid dalka Maraykanka ka dhacda sida ay boliisku xaqiijiyeen, waxauna ka sara maray weerarkii sannadkii lasoo dhaafay ka dhacay kalaab ku yaala Orlando kaasoo ay ku naf waayeen 49 ruux. Kumanaankii qof ee daawanayay bandhigga ayaa isbuurtay iyagoo ay muddo ku qaadatay in ay goobta faaruujiyaan, taasoo loo malaynayo in ay tirada dhimashada sare u sii qaaday. Bilayska ayaa goobta yimid waxaanay adeegsadeen walxaha qarxa si ay gudaha ugu galaan qolka uu ninka weerarka fulinayay ku jiray, ugu dambayntiina halka ayay ku toogteen. Ninka weerarka geystay waa la aqoonsaday, waxaanay saraakiishu magaciisa ku sheegeen Stephen Bardock oo 64 sano jira, kana mida dadka deegaanka Las Vegas. Sarkaal biliiska uu hadlay oo la yiraahdo Joseph Lombardo oo warbaahinta goobta dibku ka dhacday kula hadlay ayaa sheegay inaanay garanaynin waxa uu Stephen Bardock aaminsanaa iyo waxa ku qaaday inuu dhiiggan daadiyo. Waxaanu sidoo kale magac dhabay gabar la sheegay inay muuq aasiyaana leedahay oo la rumaysan yahay in ay wada deganaayeen ninka weerarka geystay. Lama xaqiijin in Marilu Danley ay gacan ku lahayd toogashadan.
Investigation and response, we determined there was a shooter on the 32nd floor of the Mandalay Bay. Officers responded to that location and engaged the suspect at that location. He is dead currently. He has been identified. He is a local resident. I will not release his name at this time.
Baariska dib waxaanu ogaanay inuu jiro qof xabad ka ridayay dabaqa 27-aad ee hoteelka Mandalay Bay. Saraakiisha booliska ayaa halkaas tagay lana dagaalamay qofkii laga shakiyay. Hadda wuu dhintay. Waxaa la aqoonsaday inuu yahay dadka deegaanka. Hadda waxaanu daba joognaa qof ay wada socdeen, magaceeduna waa Marilu Danley. Waxaa jiray telefoono iska soo daba dhacayay iyo fariimo dhinaca warbaahinta bulshada ah oo sheegaya in dhowr qof ay xabado ridayeen. Arrintaasi waa been. Sidoo kale waxaa jiray warar sheegaya in qaraxyo ay dhacayeen, warkaasina waxba kama jiraan. Qaraxyada kaliya ee la maqlayay waa kuwa ciidanka iyaga oo ku jabinayeen qolkii weerarka laga soo qaaday.
There's some explosives going off. That is also false. The only explosive contained in this event was from our SWAT team breaching the room.
sidoo kale biliisku waxa ay heleen laba baabuur oo ay leedahay gabadhan la tuunsan yahay. Dadka ayaa qeyla iyo baroor afka jabsaday markii ay dareemeen in rasaas la huwiyay, waxaanay gabaad ka dhigteen guryaha meesha ku dhowaa. Mid ka mid ah dadkii ay tacshiiradu qabsatay ayaa sidan yiri:
I was inside. We refused to believe it was a shooting until it just kept going and going. And then Chase Naldeen left the stage.
Gudaha ayaan ku jirnay. Waxaan iska diidnay inaannu rumaysanno in toogasho ay socoto. Muddo ayaan sii joognay inta Jason Aldean uu goobtii laga heesayay ka tegayay, kadibna uu qof walba bilaabay inuu cararo. Waxaa jiray albaab aan ka bixi karno. Waalibay ahayd arrintu. Weligay waxaan kale ma waan maqlayay xabadihii dhacayay. Xitaa markii aan tagnay, waa dadka dhintay waxaa ka mid a laba askari oo biliiska ka tirsan, hase ahaatee aanan marka uu shilku dhacayay shaqada ku jirin. Kalaabyada Las Vegas iyo suuqyadeeduba waxa ay sannadkiiba soo jiitaan dad gaaraya 3.5 milyan oo ruux. Marka uu weerarku dhacayayna goobtu waxa ay ahayd mid ay dad buux dhaafiyeen. Bilaysku waxa ay xireen wadada mashquulka badan ee Las Vegas, waxaanay 10 baabuurtooda ku baahiyeen goobta iyo wadooyinka ku dhowdhow. Waxaanay xireen wadada highway-ga ah ee meesha ku taala, waxaana sidoo kale ay muddo hakiyeen duulimaadyadii magaalada. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump qoraal uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay ayuu kaga tacsiyeeyey dhibaatada dhacday isagoo la murugooday dadka ay waxyeelladu soo gaartay. Ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa ka tacsiyeysay weerarkaasi oo ay ku tilmaantay mid argagax leh. Sidoo kale waxaa hadal ay kula murugoonayso dadka ku nafwaayay iyo kuwa ku dhaawacmayba dirtay ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel. Weli waxaa Las Vegas iyo guud ahaanba Mareykanka ka jira jahawareer, waxaana suurtagal ah in tirada dhimashadu ay inta aad uga korodho sida laga soo xiganayo dad goobta ku sugan.
Aad buu mahadsanyahay Jacfar Kukaay oo inoo soo ururinaya wararkii ugu dambeeyey ee ku aadan khasaaraha ka dhashay toogashadii ka dhacday Las Vegas. Wararka haatan warbaahinta Maraykanku ay tebinayso, inkastoo aan VOA la xaqiijinna, waxaa ka mid ah in tirada dhaawaca oo haatan ahayd ilaa 200 in ka badan, haatan ay marayso 400 in ka badan lagu tilmaamayo, laakiin dhimashada weli waxaa la leeyahay 100 qof ayay maraysaa. Wixii warara ee kasoo kordha toogashada Las Vegasna inta idaacaddeedu ku jirto ama idaacadaha dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa.
Booliska dalka Kanada ayaa sheegay inay eedo dhinaca argagixisada ku soo oogi doonaan nin Soomaaliya oo waddankaasi qaxunti ku ahaa oo ku eedaysan inuu ka dambeeyey baabuur la jiirsiiyey dhowr qof oo uu ku jiro sarkaal booliisa, kaasi oo ninka weerarka geystay uu sida oo kale tooriyeeyey habeenkii Sabtida. Warbaahinta Kanada ayaa daabacday magaca ninkaasi, hase yeeshee weli booliisku rasmi ahaan uma sheegin amaba uma shaacin. Warbixintan waxaa Kanada nooga soo diray wariyahayaga Jaamac Buula Jaamac.
Taliyaha booliska magaalada Edmonton Rod Knag iyo ku-xigeenadiisa mid ka mid ah ayaa shalayto kula hadlay bartamaha magaalada Edmonton warbaahinta. Waxa ayna sheegeen in weerarka lagu qaaday mid ka mid ah ciidamada booliska oo gaari lagu dhuftay dabadeedna la midiyeeyey, iyo 4 ruux oo kale oo gaarigaasi ku dhacay intii ay booliiska cayirsanayeen oo uu ka dambeeyey wiil Soomaaliyeed oo 30 jir ah. Kadib markii la shaaciyey in wiilkaasi uu Soomaali yahay, gacanta booliskana uu ku jiro, ayaa waxaa si degdeg ah ku kulmay indhargaladka magaalada Edmonton iyo madaxda ururada Soomaalida ee magaaladaasi oo inta badanba kulma markii uu dhibkan oo kale ah uu dhaco. Maadaama ay Edmonton degan yihiin Soomaali aad u fara badan, markii uu shilkaba dhacay waxaa tegay dad Soomaali ah oo sida ay wax u dhaceen iyo shaqadii booliska ay qabanayeen ba arkay. Siciid Maxamed Khaliif waxa uu ka mid yahay dadkii Soomaaliyeed ee markii howlgalka uu socday goobta tegay.
Shalligii niyo waxay ahayd abaar ku aadana saacad 8 iyo barkii. Xafad baan kasoo baxay meesha u dhoweyd. Waxaan la kulmay meeshii oo 4 dhinac booliska xiran yahay. Diyaaradana ay muxuu ahaa ay dusha xoog maaragtay kusoo mareen oo miig camal ah wax meesha ka jirin maba markii waan muxuu ahaa masii qeexi karin kolleyga lakin wax dhaceen waan dareemay kolley hadeeniyaho waxaan u malayn xilligaas bay ku aadireen markay wax dhaceen.
Soomaalida magaalada Edmonton degan iyo madaxda ururadeedaba waxa ay qabanqaabiyeen kulan ay kasoo qeyb galeen madaxda gobolka iyo qaar ka mid a kuwa dalka Kanada, waxaana ka mid ahaa madaxdii shirkaasi kasoo qeyb gashay wasiirka dhismaha iyo howlaha guud ee dalka Kanada Amajid Soohi, sidoo kale wasiirka waxbarashada ee gobolka Alberta Dave Egan, waxaa kale oo joogay sida ay ii sheegeen ka qeybgalayaashii madax kale iyo Soomaali aada u fara badan, waxaana la isla beeldhigay sidii arrintan si wada jira looga hortagi lahaa. Isla maalinnimadii shalay ayaa waxaa magaalada Edmonton ka dhacay kulan ay soo qabanqaabiyeen mid ka mid a ururada Islaamka ee degan gobolkaasi. Ururkaasi ayaa ku qabtay bartamaha magaalada Edmonton isu soo bax weyn oo lagu dhaleecaynayo falkii dhacay iyo weliba sidii si wada jira ay reer Edmonton uga hortagi lahaayeen arrimaha la xiriira argagixisada. Ururkan ayaa sheegay inay ulajeedada ay isugu soo baxeen ay ahayd in aan faraha la isku fiiqfiiqin. Kulankaasi ayaa waxaa isagana ka qayb galay guddoomiyaha gobolka Alberta iyo madax kale oo ay ka mid yihiin wasiirka Majid Soohi ee dowladda federaalka ah Shariif Maxamed Xaaji, waxa uu ka mid yahay Soomaalidii halkaasi ka qayb gashay.
Walaahi wax lama filaan ay ugu noqotay kolley ma wax dhacay warba kama hayn marka warkii markaan maqlay haddee wax qof bini aadan ah uu ka naxa oo uusan filay bay igu noqotay marka hadii allahu aclam kolley waxay noqon doonto.
Maalmaha soo socda ayaa la filayaa in eedeysanahani maxkamad la horkeeno dabadeedna ay booliisku faahfaahin warbaahinta la wadaagaan. Jaamac Bulla Jaamac V O A Edmonton.
Waa gaag dhegeystayaal, aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Jaamac Bulla Jaamac warbixintaasi nooga soo diray dalka Kanada.
Galab wanaagsan laanta afka Soomaaliga ee V O A aad nagala socotaan. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta si kooban uga hadlay xaaladda siyaasadeed ee xilligan ka taagan waddanka, waxaana uu sheegay in xukuumadda ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayr ay mas-uul ka tahay arrimaha siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha. Hadalkan ayuu ka jeediyey munaasabad uu ku saxiixayey sharciga cusub ee isgaadhsiinta oo ay dhowaan ansixiyeen baarlamaanka Soomaaliya. warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
sharcigan isgaarsiinta wuxuu soo maray marxalad kala duwan 12 sano ku dhawaad ayuuna dhex yaalla hay-adaha dowladda, waxayna doodiisu soo bilaabatay sanadkii 2005 siduu maanta ka hor sheegay munaasabad lagu saxiixayey wasiirka wasaaradda boosada isgaarsiinta injineer Cabdi Canshuur.
maanta waa maalin taariikhi ah, sharcigan waa sharcigii ugu horreeyey ee labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wada ansixiyaan. waana sharcigii ugu cimri dheeraa asagoo qabyo ah ee abid soo maray dalkan. mudane madaxweyne sharcigan wuxuu soo bilaawday 2005, maantana waxaynu joognaa 2017. 12 sano ayuu qabyo ahaa.
madaxweyne Maxamed Cabdullaahi oo maanta saxiixay sharciga isgaarsiinta ayaa xusay in howl adag la geliyay wasaaraduna ay xil gaar iska saartay sidii sharcigan uu noqon lahaa mid soo gaara maanta saxiixa uu marayo.
wax sahlan ma ahayn, anaa idin sheegaya dadku waxay arkaan inaan maanta saxiixayno, laakiin waxaan soo gelinay shaqo aad iyo aad u fara badan. waxaa kaloo aan bogaadinayaa howlwadeennada wasaaradda isgaarsiinta iyo wasiirkooda oo maalintii ugu horreysay boqolkooda maalmood uu ahaa in sharcigan la ansixiyo, labada gool laga ansixiyo, maantana ay soo gaartaan inaan halkan ku saxiixo. runtii waxay geliyeen hawshan dardar aad iyo aad u weyn, waana aragtaan maanta waa maalin taariikhi ah, waxayna ka turjumaysaa inay tahay wax ku yimid wada shaqayn. wada shaqayn hay-adaha dastuuriga ah 3 qaybood iyo ganacsatada sidaan hore ugu sheegay ee ah shirkadaha isgaarsiinta.
munaasabadda maanta waxaa kasoo qayb galay guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Cabdi Xaashi Cabdullaahi, guddoomiye ku-xigeenka koobaada golaha shacabka, hana kusimaha guddoomiyaha iyo xubno ka tirsan labada gole. guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ka hadla munaasabadda maanta lagu saxiixay sharciga isgaarsiinta ayaa soo hadal qaaday xaaladda siyaasadeed ee dalka, isagoo xusay in qaranka Soomaali lagu dumay qabiil.
qarankeenni qabiil baynu ku duminay, aan ku duminay waxa la yidhaahaa siyaasad qof khalday ma saxo, wax lagu khaldayna laguma sixi karo. qabiil baynu ku duminay qarankeenni, waxaynu rabnaa inaan ku dhisno qabiil dowlad ma ku dhismayno ficil ahaanna waynu aragnay arta ka soo bilow ilaa maanta waa ku taagannahay ma ku soconayso
madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo aan ka aamusin xaaladda siyaasadeed dalka maanta uu marayo ayaa hoosta ka xariiqay in shaqada dowladnimada loo daayo xukuumadda
xukuumadda waxay mas-uul ka tahay arrimaha siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha hawshaasna sida aan u magacaabay oo hadda laga joogo muddo 6 bilood iyo 2 casho ah sidii loo ansixiyey oo hawshoodu bilaabeen iyagaa shaqeeya iyagaa iskaleh haddii ammaan tahay anugu se waa korkan ka eegaa si wax u qabanayaan hadday xumaan tahayna waa kula xisaabtameen
madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa xusay 6 bilood ee shaqeynaysa xukuumadda ra-iisul wasaare khayre inay jireen howlo adag balse 10 ay ka barteen
dowladdu waa crisis laakiin in la manage gareeyaa la rabaa meel kasta fiiri dood kasta soo qaata annaga hadda waxaan aaminsannahay 6 bilood aan jirnay wax waa soo marnay laakiin sideedaba marka maxaan ku idhaahdaa qofka uu socod baranayo waa dee moogtahay xeerar wuxuu soo marayaa xeerar soo maraya inuu dhibka noo soo horumar naftigeeda waa faa'iido waa ku adkaanayna
madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaana muddooyinkii dambe ka soo muuqanaynin warbaahinta iyo fagaarayaasha laga hadlo waxaana hawsha xooggeeda u muuqatay in hadda wada xukuumadda ra-iisul wasaare khayre sidoo shirkiisa jaraa'id ku sheegay cabdulqaadir okey VOA muqdisho
kala wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay dhammaantiinba dhegeystayaal v o a ayaad dhegeysanaysaan oo washington idinka imanaysa kowda bisha oktoobar oo ku beegnayd axaddii shalay waa maalinta dadka gabooba ama da-doodu ay 60 ka dhaafto dadkaasoo la sheegay in meelo badan oo dunida ka mid ah ay dhibaatooyin ku haystaan ha noqoto xagga nolosha caafimaadka adeegyada bulshada iyo weliba colaadaha sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay oo qaabilsan caafimaadka ee WHO bartamaha qarnigan 50 qof ayaa da'diisu ay noqon doontaa 60 jir amaba ka weyn haddaba iyadoo dadka da'doodu ka weyn tahay 60 sano ay culaysyadaasi qabaan ayaa dadka qaxoontiga ah iyo weliba kuwa dagaalada ku dhex noolba waxa ay dareemayaan mid ka badan oo ka mugweyn tan dunida inteeda kale ay hadda dareemayso warbixinta arrinta ku saabsan waxay noo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan
madaxa hay-adda WHO qaybteeda dadka sii duqoobaya iyo hanaan socodka nolosha John Baird ayaa sheegay in dadka waaweyni marka laga soo taga da'dooda ay qabaan hal cudur ugu yaraan oo la nool isagoo intaasi raaciyay in la ogaado sida xanuunkaasi loo daweyn lahaa inay tahay mashaakil kale oo jira
It's been demonstrated that integrated care that's oriented around a holistic assessment of the individual provides much better outcomes than just
waxaa la soo ogaaday in xanaano nidaam isku dhaf ah isugu jira oo qofka la siiyo ay ka soo baxdo alaabo natiijo wanaagsan marka la eego daryeelka caafimaadka oo keliya kaasoo iyagu mar walba ka jawaaba xaalad caafimaad oo keli ah oo taagan waxyaabaha aynu isku dayayno inaynu sharaxno waa baahida loo qabo in la horumariyo nidaamyada xanaanada isku dhafka ah ee dhinacyada badan leh taasi oo ay la socoto daweynta xanuunada soo jireenka ah ee dadka la nool inkastoo taasi tahay midda guud haddana soomaalida ku nool qurbaha gaar ahaana wadamada yurub iyo waqooyiga ameerika waxaa u sii dheer hilow dalkoodii ay u qabaan cimilada ama dhaqanka wadamada ay yimaadeen oo ku adkaada daahir cali cumar waa maamulaha xarun maalintii lagu xanaaneeya dadka da'da ah oo u badan soomaalida oo ku taala gobolka ohio waxa uu ka warramayaa dhibaatooyinka dhinaca cimilada iyo dhaqanka ee haysta dadka soomaalida ah
waddankan aan joogno iyo waddankii aan ka nimid way kula duwan yihiin waddankii xagga markii la joogay dad badan oo dhibaa jiray oo guryaha jooga oo dadka noocaas ah oo ama jiran ama xoogga yarow ay kaalmo ka helaan oo caawiya daris baa jiray oo dad daris ahoo ama isbooqdaan oo isu yimaadaan baa jiray arrimahaasoo dhan meeshaan lagama helo qofku dad hadduu la nool yahay qof dadkaas subaxii bay wixii iskuul aadayaan iskuul aadaan wixii shaqo aadayaana shaqo aadaan qofkaa markaa keligiisaa meeshii kusoo haraya markuu kusoo haraday maantao dhan qol yar buu qofkii ku jiraya saan kuu sheegay dabeecaddii cimiladu u ogolaanayso qofku inuu bannaanka istaago dhaqanka meesha iyo waddanka ka jiraa meel qofku bannaanka iyo meesha raba iska aadi karo ma ahan oo haddana annaku dadka noocaanahu luuqaddiina way dhibaysaa dhaqankii ummadda u yimid cusub baa dhibaya awowgii baa dhibaya
cabdiqaadir maxamed mursal oo ka mid ah rugcadaayaasha warbaahinta ayaan isna weydiiyey kala duwanaanshiyaha nolosha dadka da-da ah ee gudaha dalka iyo qurbaha.
Dadka soomaalida ah ee waayeelka ahaa ee ku nolaa waddanka iyo marka ay dibadda usoo baxeen, farqi weyn baa u dhexeeya. Ninka soomaaliga ah da-diisu say ilaa iyo 60 iyo wixii kasii badanba ha noqoto marka uu dalka joogo, mar walba wuxuu ahaa nin howlgal ah oo shaqooyin badan qaban karaa, oo socon karaa, oo xoog ah, oo lagu tashto, oo laguna talagala ayuu ahaa. Marka ama dibadda loo soo baxo ama maanta xataa dalka guud ha la joogo, waxyaabaha ilbaxnimada ay keentay oo gabowga degdega ah ayaa waxay keentay in qofka marka uu da-daasi kale usoo gaaro in la intifaacsan kari waayo. Waayeelkii Soomaaliya joogay iyo waayeelka wadamadan markii loo soo qaxay jooga, cuduro ay keeneen waqtiga iyo fikirka iyo dhibaatooyinka ayaa laga yaabaa in ay curyaamisay oo ay dib u dhigtay amaba qalbiga xataa. Waxaad arkaysaa isaga oo meelaha makhaayadaha ka sheekeynaya, laakiin aan heli karin awooddii iyo fikirkii iyo qalbigii markii uu dalka joogay uu lahaa oo kale.
Daahir Cali ayaa waxa uu ka waramayaa adeegyada gaarka ay u fidiyaan dadka da-da ah, sida ay u yihiin kuwa dadkaasi caawiya iyo waxa ay ka kooban yihiin.
Waxaan dadka u qabannaa subaxii baan guryaha ugu nimaadnaa, gaadiid baan ku qaadnaa, meeshaa la geeyaa, meesha dad kale oo Soomaali ahoo ay is-af iyo dhaqan fahmayaan bay ugu tagaan. Halkaas bay sheekadooda iyo soomaalidooda idaacadaha siyaasadda kaga qayb galana b b c-da iyo v o e-da iyo idaacadaha loo shidaa, meelo jimicsi oo biraa ay ku jimicsadaan iyo xalga yaryaro jiidaan iyo socodsiin iyo arrimaha noocaasna way ka helaan. Dabcan inta ay joogaan raashin baa la siiyaa oo meeshaas raashin ku siiyaan, markay 5-6 saac soo joogaana guryahooda lagu soo celiya.
Inkastoo dadka da-da ah la sheegayo culaysyadooda, intaasi waxaa sii dheer faquuq mararka qaar ay kala kulmaan bulshada. Cabdiqaadir maxamed mursal ayaa ka waramaya faquuqaasi iyo khasaaraha ugu jira bulshooyinka iyo dadka da-da ah laftooda.
Guushadaya waayeelada kale ee dunida ku nool oo mamaarika ha noqoto ama yurub ha noqoto ama meelka ha noqoto, waayeeladaasi waxay haystaan ama way helaan fursado badan oo waaweyn. Dadka telefishinada laga wareysto oo dhan haddii ay yihiin janaano militariga muddo dheer kasoo shaqeeyey, talooyinka ciidamada ayaa laga wareystaa. Dadka soomaalida ah ee maanta jira kuwo badan oo xooga oo talooyinkaas ama ha noqoto caafimaadka ama militari ha noqoto ama ciida ha noqoto ama maamul duule ha noqoto ama cilmi kale ha noqoto, iska faa'iideysanaysaa malaha. Xataa dowladaha kasta oo Soomaaliya marka ay aad aragtid in la dhisayo ama xukuumad ama wax kale la dhisayo ama maamul goboleedyo la dhisayo, lama doonto dadka wixii ka weyn lixda jir lama raadsado. Waxaa la leeyahay, waxaa la soo saaray golo wasiiro oo aada u dhalinyar, waxaa la soo saaray wax saas oo aada u dhalinyar.
Inkastoo ay jiraan culaysyadaasi guud ahaan haysta dadka da-da ah ee caalamka, haddana waxaa ugu sii daran kuwooda dhaqaalaha liita, kuwa dagaalada ku nool meelaha aan lahayn daryeelka wanaagsan ee caafimaad ee dadkaasi ay u baahan yihiin, iyo kuwa qaxootiga ku ah meelo aysan ka heli karin adeegyada ay u baahan yihiin ee aasaasiga ah.
aad bay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasina la socodsiinaysa. Waxaad ku dhegaysanayseen idaacadda Galabnimo ee v o a Washington.
galab wanaagsan idilhaantiin ballaanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Qodobo kala duwan ayaa qaybteenna dambe idaacadda idinku soo maqan oo ay ka mid tahay ciidamada Soomaaliya oo sheegay in ay weerar ku qaadeen fadhiisin ururka Al-Shabaab uu ku lahaa meel u dhow tuulo 8-30 kilomitir waqooyi kaga beegan Buurdhuubo oo ka tirsan gobolka Gedo, xubintii dooda gaaban iyo weliba xubintii faaqidaadda ciyaaraha oo maanta oo kale. Aad dhegaysataan qodobadaas iyo kuwo kale ayaa qaybta dambe idaacadda idinku soo maqan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan wararkii dunida oo rogaal celisa. ciidamada booliska ee magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in nin hubaysani uu weerar ku qaaday goob caweysin oo muusig lagu tumayey, waxaana uu halkaas ku dilay ugu yaraan 50 qof halka uu dhaawacay in ka badan 200 oo qof, inkastoo warbaahinta Mareykanku haatan qorayso in tiradaasi kor u kacday oo ay gaadhayso ilaa 400 in ka badan. Waa toogashadii ugu dhimashada badnayd uguna khasaaraha badnayd, ayaa la yidhi taariikhda Mareykanka. Sarkaal booliska ka tirsan ayaa u sheegay wariyaasha in ninka weerarka geystay uu ku sugnaa dabaqa 200-aad ee hoteel ka agdhow goobta ay dadkaasi ku sugnaayeen. Halkaas ayuuna ka soo toogtay dadka oo ku sugnaa xaflad ka dhacaysay meel barxad ah, waxaana uu dadweynaha goobtaas ku sugan sida roobka ugu rusheeyay rasaasta. Ciidamada ammaanka ayaa sheegay in ay dileen ninkii weerarka geystay oo da'diisa ay ku sheegeen 64 jir, lagu magacaabi jiray Stephen Baddock.
Ninka ku eedeysan inuu toorida ku dilay laba haweena axaddii shalay magaalada Marseille ee dalka Faransiiska ayaa la sheegay in ciidamada booliisku ay xidheen kadibna ay sii daayeen 2 maalmood ka hor intaanu falkan geysan. Mas-uuliyiinta Faransiiska ayaa sheegay in ninkan laga shakisan yahay oo leh aqoonsiyo door ah ay 29-kii bishii hore Sebtembar ciidamada booliisku magaalada Lyon ay ku joojiyeen inuu tukaan wax ka xaday, balse markii dambe ay sii daayeen kadib markii caddayn loo heli waayey. Ninkan ayaa lagu soo warramayaa inuu ku dhawaaqay Ilaahay baa weyn markii uu tooriyeeyey 2 gabdhood xarunta tareenada laga raaco ee magaalada Marseille ka hor intaanay ciidamada Faransiisku toogan. Kooxda la baxday dowladda Islaamiga ah ayaa war ay ku baahiyeen wakaaladooda wararka rasmiga ah ku sheegtay mas-uuliyadda weerarka.
Ciidamada booliska ee dalka Kenya ayaa sunta dadkaga lameysiisa u isticmaalay mudaharaadayaal ku baaqayay in xilka laga qaado ama la kala diro guddida doorashada ee dalka Kenya. Waxayna ku eedeeyeen guddida doorashada inay mas-uul ka ahaayeen guuldarradii ku timi doorashadii dhowaan ka dhacday dalkaas. Mudaharaadayaasha ayaa maanta isugu soo bax ka sameeyey magaalada Nairobi ee xarunta u ah dalka Kenya iyo magaalada kale ee Kisumu. Afayeenu hadlay madaxtooyada dalkaas ayaa sheegay in aan xukuumaddu beddeli doonin guddida doorashada. Go'aankaas ayaa ka cadhaysiiyey kooxaha mucaaradka.
Laba haween ah oo ku eedeysanaa inay dileen in ay walaalayihiin hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa lagu qancay inaanay dambi lahayn Isniintii kadib markii uu xukunkoodu ka bilaabmay maxkamad ku taalla dalka Maleysiya. Siti Azia oo u dhalatay dalka Indonesia iyo Duan Thai Hung oo iyaduna u dhalatay Vietnam ayaa hore lagu xukumay ee dil ah oo kadib markii lagu eedeeyey inay garoonka diyaaradaha ee Kuala Lumpur ee caasimadda waddanka Malaysia ay bishii February ku dileen Kim Jong Nam kadib markii ay ursiyeen sun. Labadan haweenaha ayaa diblomaasiyiinta dalalkooga u sheegay inaanay kaba warqabin ka qayb ahaanshiyaha shirqoolkaasi oo saraakiil ka tirsan Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ay ku sheegeen inay soo qorsheeyeen Kuuriyada Waqooyi.
galab wanaagsan idilahaan timba laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imana sayad nagala socotaan. Aan ku bilownay, ciidamada soomaaliya ayaa sheegay in weerar ay ku qaadeen fadhiisin al-shabaab ay ku lahayd meel ku dhow tuulo 8 iyo 30 kilomitir dhinaca waqooyi ama waqooyi bari kaga beegan buur dhuubo oo ka tirsan gobolka Gedo, halkaasna ay khasaare naf ugu geysteen dadkii ku sugnaa. Weerarka ayaa ka qayb ah howlgallo ay ciidanka dhulka ay qaadeen. Haddaba wariyaha v o a Ibraahim Xasan Daanduray ayaa ka waraystay weerarkaasi abaanduulaha guutada 9aad ee taliska garbaharay ee gobolka Gedo, gaashaanle dhexe Cusmaan Sheekh Cabdi Oorax.
Walaale, waa jirtaa arrintaas. Howlgal waxaa jira aan ka sameynay oo ciidankeenna ku sameynay area degmada Buurdhuubo u jirta 38 kilomitir, oo halkaas oo u ah meel ay nimankii ugus ay u dhuumaraysanayeen oo weliba dadka shacabka aad ay ugu dhibaataynayeen. Ciidankeena halkaas howlgal ayuu kusoo fuliyey.
Goormeed dagaalkaasi qaadeen?
Dalka annaga kulli ciidamadeenna xal habeennimada ee howlgalka ay bilaabeen, laakiin xilliga dagaalka dhacay waa xilligii 2 saac oo subaxnimo oo maanta ahayd. Waana la kala ceyriyey wixii meesha ku sugnaa oo dhan.
Waxaad ii sheegtay in aad ceyrsateen ama aad ka erideen halkaasi xooga al-shabaab. Al-shabaab maxaa khasaaraha ciidankiina soo gaaray?
Naga ciidankeena waxaa khasaaraha oo soo gaaray hawa yaraatee ma jirta.
Haye, dhankoodana?
Dhankooda waxaa soo gaaray 9 dhimasho ah oo kuwa dhabarqooyaasha ah oo dhibaatada halkaa ka fulinaya ka mid ah. Sidoo kale waxaan ka furanay hubka neysteen oo ahaa hubka loo yaqaan qoryaha aka oo sagaal qori oo kamid ah iyo laba oo bamba ah intaasna waa kusoo furanay oo weliba si dhammaystiran qalb rasaas iyo qasnado iyo booshash badanna oo iyaguna saas oo kale oo kusoo qaadan.
Meeshaas aada wararka aada ku qaadeen bal nooga waran, yaa degan?
Meesha waa meel tuulo ah oo madax buurdu 38 kilometer ka xigta dhinaca waqooyi bari. Meeshaasna waxay ahayd meel ayaga meelaha ay ku nastaan ka mid ah. Inta badan ciidamadeen marka howlgalladooda iyo waxaas ay ka war helaan way ka carri jireen. Laakiin alxamdulilah rabbilcaalamiin saaka waan ku beegsanay oo inay noo baneeyaan ma dhicin, waan ku bartilmaameysanay.
Dad shacab isoo ma degana meesha tuulada?
Tuulada waa la degan yahay, dad shacab ayaa degan oo nabadgelyo ugu nool. Ayagaana maamula la dhihi karaa xaqiiq ahaan eridaas. Weliba meesha waxaa uga furnayd maxkamad oo ay dadka si baadil ah oo caqdaraar ugu xukumaan oo waxay isku dayi jireen eriyadaas iyo qansax dheero buur dhuuba iyo luuq yirkud eriyadaas oo dhan dadka u dhexeeya meesha ay ku xukumaan bay ahayd oo way xukumtagi jireen.
Wax khasaara oo shacabku soo gaaray?
Maya, shacabku way naga qabaan. Markii aan meesha ka kala ceyrinay kadib si deganaasha ayaan shacabkii u dhexgalnay una wareysanay waana xaqiijinay wixii soo gaaray shacabka. Waxa soo gaarayna ma jirta haba yaraatee shacabka oo dalka soo gaaray. Meesha dagaalka ka dhacayna waxay ahayd meel tuulada dhinac oo yar baxsan oo ayaga saldhig u ahayd.
Marka hadda idinka ma kasoo tagteen meesha, yaa ku sugan meesha uu jooga? Ma gacantiina ku jirtaa mase waa isaga soo tagteen?
Ujeedka iyaga wuxuu ahaa meeshaas oo dadka shacabka ay ku dhibayeen inaan ka kala ceyrino dhibna aan ku gaarsiino. Laakiin ma ahayn meelaad annaga muhiim noo ahay in aan deegaameysano oo aan degna. Sidaa awgeed markaan kala ceyrinay aan ku sugnayn saac badan kadib dib baa uga soo laabanay ama goobeenii karisida noo ahayd baan kusoo laabanay.
Haddii aad kasoo tagteen soo ma dhici karta inay haddana dib ugu soo noqdaan?
Way dhici kartaa oo weliba waxyaabaha lagu yaqaanay ka mid tahay meesha marka iyaga laga ceyriyo oo la kala burburiyo kadib in haddana ay kusoo laablaabtaan oo waa joognaa ay dhahaan dabeecadaha lagu yaqaanay way taas maaha mid hadda cusub.
Marka ma halkaas kaliyaad howlgalka aad ka fuliseen, ma jira howlgallo kale aad dhulkaas ka wadaan gedo?
Howlgalladeena si joogtay u socdaan maahan kaasoo keliya. Mar aan helno oo ayaga cadowga aan beegsano oo helno iyo mar la heli waayaba howlgallada si joogtay u wadaan ciidamada guud ahaan eriyada aan ku sugannahay oo dhan.
Yaa gacan idinka siinaya howlgalladaasi?
Sida xaqiiqda hadda ciidamada xoog dalka soomaaliya way wax howlgallada fulinaya. Laakiin waa jiraan ciidamo amni sooma oo ayagan tarasida aan deganahay nagula sugan. Haddii xaalado culus oo kale inasoo wajahaan ayagana naga siiya oo taageero naga siinaya.
Kaasi waxa uu ahaa abaanduulaha guutada sagaalaad ee taliska garbahaare ee gobolka Gedo Gaashaan le dhexe Cusmaan Sheekh Cabdi oo u warramayay wariyaha V O Ibraahim Xasan Daanduri.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo weliba Saynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dooda maanta waxaan ku eegi doonaa dhismaha saldhigga militari ee uu Turkigu ka hirgeliyey magaalada Muqdisho, kaa oo la sheegay in markiiba lagu tababari karo wax ka badan 1500 askari. Saldhiggan muxuu ku soo kordhinayaa marka la eego qorshaha dib u dhiska ciidamada qaranka Soomaaliya? Waxaa doodayga la qaybgalaya aqoonyahan Cali Xaaji Xirsi iyo Abwaan Maxamed Maxamuud Sahal Abwaan Shidde oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya. Waxaan ku horeynayaa Cali Xaaji Xirsi. Saldhigga Turkiga uu ka hirgeliyey magaalada Muqdisho muxuu ku soo kordhinayaa marka la eego dhismaha ciidamada iyo horumarka ciidamada?
Adduunka horta waxaa la ogyahay ciidan lagama maarmo, dowladuna waxay ku kala horeeyaan awoodda ciidanka ay leeyihiin. Tababarkana waa la kala wada qaataa. Haddii xamar maanta laga furay saldhig weyn oo Turkigu leeyahay oo lagu sheegayo inuu yahay kii ugu weynaa ee ka baxsan xarun degaankiisa iyo waddankiisa oo adeegiina u dhammaystiran yahay, weliba aad iyo aad baan u wanaagsan yahay qabaa. Waxaana tabayaa halkaas wixii naga ciidanka Soomaaliyeed ee aan lahaan jirna uu naga burburay, kaalintiisii inuu noo soo gelayo haddii gudaha lagu tababarayo sida la sheegayo 1500 oo mataqaanay askari dufcad walba oo hubkiisii iyo wixiisiiba loo dhammaystiray haddaba u yaalaan, iyadoo tababarkaba la bilaabin hubkii loo keenay wax la heli karaba lamaaha. Waana ku mahadnaqay, waxaan ugu mahadnaqayaa dowladda mataqaana Turkiga.
Maxamed Maxamuud Sahal Abwaan Shidde,
aniga waxay ila tahay aragtideyda Soomaalida ku maamada, waxaan gacantaada ku jira afkaada waa ka reegan ay ku maamada anagu waxaan ahayna horta markii hore dawlad xoog leh Afrika oo xoog badan oo na taabar fiican baan ahayn hadaan Soomaalinahay xagga ciidamada xagga la isgeeyay Uganda la tagay Kenya la tagay waxa la tagay calimada qaana Ethiopia meel baa loo yaacay taabar waxa way weelayay la kaxay qorya ka la baray saata urid saatan urid waani soo taabarna wiilasha iyo waxa yimid wareersan oo meel laga aqoray inay fidaan rabo dadkiiba ku leeynaa waxa way taabarka waxa ka horeeya wadaniid wax ila ka horeeya dadka waa la tababaraa waxa loo sheegaa yaani dalkaada dadkaada hadilin wadankaada ha gubin madaxdaada yaani mataana u adeecsano disiplinka adkay yaani in Soomaaliya tahay in wadankaada ilaali waxyaabo waxa jira dadka lagu tababaro qalbiga laga dhiso wadani daliira nin dawlad kale wadani qalbiga ka dhisimay oo ma taqaan tababar horta waxaan u naqaanaa anagu midkii dalkeena lagu qabto oo yaani ma taqaan macallimiinta anagu leenahay hanuunta anagu leenahay yaani ma taqaan waxyaabaha wadaniyadana aad iyo aad dadka looga dhaadhiciyo tababar waxyaabahaas la yiraahay waxyaabahaas maanta lama heli karo wadanka sadanta soo ka eeganaya si dalka lagu joogi lahaa loo baahan yahay qof walba waxa rabtaa inay been noo sheegto tiraa waxbaan qabanaya
waxaan siinaya cala haaji xirsi
waxa weeye yaani intaas oo dowladood baa jirtay maray galbeed baa jiray reebari baa jiray waa la inaga wada danaysanay laakiin turkigu ma aha inaga danaysanay waa nin arka Soomaaliya inay qayb ka tahay taariikh ahaan ummada turkiga qayb ka tahay sida awgeed waa soo dhaweynayna xerada uu dhisay la leeyahay waa 4 kilometer waxa wuxuu keenay oo yaala 200 oo tababare oo wada Turkiya oo wadanka gudahiisa halkii dibadda lagu tagi lahaa wax lagu soo bari lahaa wadanka gudahiisa rigli ku ah oo dafcad walba 1500 ka saaraya yaa ku hagar baxaya kale sida cid kuugu hagar baxaysa mid jirto walaal reer galbeed walaal ruush ruushku intuu mintaqana tababar inoo sameeyay muraadkii u lahaa iyo Itoobiya garkay noo geliyay mingisa markii heshiina ka buxu inay yidhi laakiin Turkiga waa la yaqaanaa historiga oo Soomaali la leeyahay iyo taariikhdii 500 sanadood Axmed Guray iyo amiiradii ka dambeeyay waa qayb number 1 buu ka yahay way wuxuu arkaa inay isaga taariikhdiisii buu rabaa inuu dib u soo celiyo geeska Afrika iyo Afrika uu kulaha isagay wax ka maqan yihiin waa nin dareemaya inay isaga wax ka maqan yihiin oo inaga gacan qabadkeeno waa waxtarkiisa
inta badan ciidamada waxaa lagu tababari jiray wadamada dariska maadaama saldhigan uu hadda yahay midkii ugu weynaa Turkiga uu ka hirgeliyo meel wadankiisa ka baxsan soo taama keeni karto in ugu yaraan laga maarmo tababaradii dalka dibadiisa ahaa abwaanshide
adiga maalin heli karto yacni ma taqaanaa in adoo heli kara macallin Soomaaliyeed adoo heli kara nin yacni cilmi leh oo ciidanka cilmi u leh Soomaaliya nin ajnabi ah oo dalkana aqoon adiga dabeecadaada dhaqankaadana aqoonin waxbaan ku tababaraa duu ku yiraahdo waa yacni ma taqaanaa adiga oo wax jeebkaada ku jira qof kale weydiiyey wax jeebkaada ku jira marka hadaa qof kale weydiiyo ma helaysid wax hadda la sheegsheega wax anagu heli karno haysano waaye in annaga hadda dad baaba ay maahin dalkeena waa dhisan yahay dadkeena waa jooga xogaa dagaal iyo xogaa burburahana gaana gaaray wixii yaqaabka noocaasna waa waxaan ka soo qaba karno Soomaaliya waa dad isku dhaqan waa dad isku diin waa isku dad isku dal ah waa dad isku calan ah waa dad walaal ah wada dhashay oo lool kala warami karin oo imaan la dhex dhigi karin joogta sida darteed sida adduunku namooda anagu ma ahayn dad dhaqan wanaagsan baanahay dad dhaqaale iyo dhaqan ka dhaxeeyaanahay dadteenana waana garan karnaa taraakiishii hore iyo macallimiinta hore ayaa noo jooga in ayaga kuweena dib loo habeeyo xero ama turgo ha furo ama dad kale ha furo ama wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ha furto ama qolo kale ha furteen haddaan Soomaaliya macallimiinta wax sameyna ayna ahayn ayna noqon anagu anuu waxaan aaminsanahay yacni inay kasoo baxaynin wax fiican kulli iyo kulli dii wax la tababarayo gacanta Soomaaliyeed ma ka maaranto
haddii aan dib ugu laabto cala haaji xirsi waad maqlaysaa hadalka abwaanshide wuxuu leeyahay inta dalal shisheeye gacanta ku haya qorshaha iyo tababarada ciidamada inaysan waxba hagaagayn adigu taam kula tahay
haddii aan wax qabsanayno 30 sanadood baan taagnay sarkaalku wuxuu ileeyahay ma taqaanaa waxa jooga ciidamo waa runtii ragii tababarka lahaa baa jooga waa runtii laakiin aaway runtiisa maxay taraysaa waddankan waxa dumiyay ciidamada ana saasan aaminsana kuwii la rabay inay wadanka dhisan ee li ciu li ay ka soo qabtaan ayaa iyaga intay qabaayil noqdeen iska la hor yimid cidda istiishay oo actual waa runtii ma aha shacabiga waa ciidamada ciidamada oo nin walba sarkaalkii qabiilkiisii ka haystay intii qabiilkiisii ahayd ee ciidamada ayuu ka haysto qabiilkii kale ciidamadiisu ku fururiyay shacabigana saasay ku been shacabiga Soomaaliyeed waa nadiif isma dilin isma khilaafin baawar isku ma qabsan inta baawarka isku qabsatay waa ciidamadii dowladda Soomaaliya kuwii sidaana yeelay waxaan leeyahay yaan lagu daalin ninka Soomaaliyeed isma daweyn karo yaan lagu daalin erga hoosta laga xareeyo
abwaashid waa dagaysanaysaa dooda cala haaji xirsi
ciidanka dalka ayaga difaacay sharafka iyo haybada aan ummada Soomaaliyeed ayaga dhisay wax ka soo gaari u baahiyo hoggaankii baa xumaaday markii hoggaanku xumaadana ciidanka way xumaadeen kuma jiro ilaa iyo markaana sida hoggaanka u xumaadana hoggaan fiican oo ciidamada dhisa oo sidii loo dhisi jiray u dhisana laba heli ciidamada marka la dhisayo waxa Soomaali intay ka koobanta laga keenay jiray rijir tuula tuula loo keenay jiray anu waxa xusuustaanay meel laga soo qoray 20 nin baan naga soo qoray degmadii anuu aan kida 20 bay u heshay 20 la isku keeno ayaa waxay ahaayeen ciidanka Soomaaliya ku xog badan baa ee qaab loo dhisay fiican qaabkii marka waa lumay dadkii aaminka ka baxay hayeeshee ee wax ku halka hadal malaa leeyahay hadda anuu waxaan aaminsanahay horta dagaal weynaan la la galay caalamku inaan nabad noqono inaan dowlad noqono inaan isfahanno inaan nabad ku seexanno inaan nabad ku tacbanno caalamku way diidan yahay ninkii wax garowdana waa ogyahay ana mashruucta Soomaaliya wada badal leeyahay oo qalab ay kula waxaan ku tababaraya wax ka jira male Soomaaliya inay aan mid qaana ayada isfahmi doonta dadka Soomaaliya dantooda way fahmayaan maanta maalin ma ahayn
gabagabada doodan isla soo gaarnay ee dawladdu ma uga faa'iideysan kartaa in fursadan dhismaha ciidamo cudud leh oo Soomaaliya ay yeelato si looga gudbo ku tiirsanaanta ciidamada shisheeye waxaan siinayaa cala haaji xirsi
maanta cidla fadhinaa farta la inoogu yeeraa kuwa darisku inoogu yeeraan waxaasina waa ciidamada la'aan marka aniga waxaan leeyahay nasiib maanta waxaan u helay oo aad u wanaagsan oo inaan mahadinaa xerada Turkigu ka dhisay meesha ee tababarka ah ee ay iyagu anay dad qaadayna ay dadkii tababari lahaa u keeneen ay hubkiina markay dafcadu ka baxdaba u keenayso ee sanad walba ama 9 bilood oo walba 1500 la tababarayo taasaan alxamdulillaahi rabbil caalamiin taasaa inagu filan ciidamadeenna halkaasuu ka soo baxaya nimanka la tababaraya cusub waa 25 jir kuwan hore gaamuray waddanka naga burburiyay ruushka kusoo tababartay ma 30 sanoad oo dhulkana jiifnay isbeddel istaraatiijiyo hubeed oo dagaal oo ciidan baa yimid adduunkaba kii hore ciidamadeenu ogeyn waa laga guuray ku cusub baa yimid inamada yaraba 25 jirkee la xareyn doono ayaa inoo tababaran doona kuwaasaa la qabsan doona dunida waddankoodana inaan dagaalo dibada u baxno lamaba rabo waxaa la rabaa waddankeena laba arrimoodo gudaheena inaan qabaailkeena xasilan karno oo ciidamo ku filan oo kale ceshada aan helno iyo difaac haddii shisheeye ku soo weeraro ay ku difaacaan in la helo keliya ayaa loo baahan yahay inaan wax weerarno waqtigan looma baahno waxaan ku jabnay ciidamadeenni iyo qaranimadeenni waxa xuduudadii aan ka talownay ayaa lumisay
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Cali Haaji Xiso oo ka mid ah qoyanada Soomaaliyeed iyo Abwaan Maxamed Maxamuud Sahal Abwaan Shidde oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad galyo
aad bay mahadsantahay Seynab Abukar oo inala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban haatanna xubintii ciyaaraha Maxamuud Mascade ayaa noo haya
kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha qodobada aan idinku hayana waxaa ka mid a kulan xiise badan oo dhex marayay kooxaha AC Milan iyo Roma oo sidii loo saadaalinayay aanay natiijadiisu noqon kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo ku ciyaaraysa garoonka Camp Nou Stadium ee magaalada Barcelona oo xasarada harayeen iyo weliba casharkii kubadeed ee kooxda kubadda cagta ee Manchester City u dhigtay kooxda Chelsea hase ahaatee aan ku hormarno kooxda kubadda cagta Juventus oo la celiyey برامج كوحة مرتي وقوها رماها صعودان إلى فلنقين جمال أحمد عثمان وكاترسن لانتافك السومالي VOA جمال حمدك وقوها الرئيس جعلان لها إنان كويديو يوفنتوس غورغيدا كوماني عيارينو اتلانتا الى عياريس وان لا سوتا اتلانتا وايهن كوبديد ويس بدش ولا فيلي اني بار كوخدا يوفنتوس 22 بريجا كو علين كريس
مسعدو كولنكاس و هو اها كولن حساب بدن وايو وخا كوريي كولمدا كلا اي ديلين نابولي يو انتر او اي حد يوفنتوس كو ترتميان هريالكا انتر وي بديساي ماركا كولنكا نابولي سيدو كلا وي بديساي يوفنتوس و خاي اني بديسو لكن سيدا موقتا dardarta ay naadiga Juventus doonaysay inuu kusoo gashay oo markii ba laba gool ay dhaliyeen laakiin Atalanta ayaa u maleysa in ayaguna aysan isdhiganin oo markastana ay ciyaartooda ahayd mid wanaagsan kana dhigay ciyaarta mid bareeja laakiin dibaatada haysatay Juventus waxay ahayd wana nasiib darada ku habsatay in fursad ay sidoo kale ay horyaalka markaasii ay naadiga Napoli ay ku dibcana qan lahaayeen ay iska beerdareen oo ciyaaranka Paulo Dybala rigoorka khasaariyay taa markaa fiiris marka labada kooxood waxay soo bandhigeen ciyaar wanaagsan waxayna naadiga kubada cagta Atalanta ay noqotay mid laf dhun gashay ku noqotay naadiga Juventus sidaasna Juventus ay bareejo kula gashay naadigaas
hadeenu ka hadalno ee kooxda kubada cagta Barcelona oo gurigeeda ku ciyaaraysay Las Palmas ay saddex iyo barkaga badisay siyaasada Spain ayaana xareysay ciyaartaasi waxa diga waranta marka maxaa keenay in kooxda kubada cagta Barcelona ay ku ciyaarto garoon aan hal qof oo taageero ah aanu joogin
masaxadow sidaad la socotay Barcelona waxay wayadanba ama muddo sanadaba ay isaga jireen in arimo siyaasadeed oo waddanka Spain guud ahaan ka jiray Barcelona waxay doonaysaa inay noqoto in dalka madax banaan Spain intiisa kale gobolka Catalonia oo Barcelona ay caasimad u tahay waxay leeyihiin dhaqan u gaar ah luqad u gaar ah marka waxana ku dhaqan gobolkaas sida la sheego dad ku dhow 8 milyan waxa jirtay afti ay dadku doonayaan inay u qaaday loo qaado hadii ay ka madax banaanaan in Spain iyo inteeda kale marka aftidaas iyadoo ay jirtay oo dawladda Spain ay leedahay waa sharci darro ayuu kulankan ku aaday oo Barcelona had ciyaarisay Barcelona markii waxay dalbadeen oo xirir kubada cagta ka dalbadeen in ciyaartooda dib loo dhigo oo dadka fursad loo siiyo inay codeeyaan waa laga diiday oo waxa la yiri hadaa aad maartay aad ciyaar weysaana waa idin ganaaxaya dibco ayaa la idin ka jiri doonaa sida daraadan maadaama hada Barcelona ay horeyalka hoggaaminayso ma qaadan karin in ay dibcointaasi lumiyaan iyaguna si ay u muujiyaan ashtako arinkaasi ku aadan waxay sameeyeen in ay go'aansadaan in ay ciyaaraan balse ay ku ciyaaraan garoon aan ciidana joogin ma jirin taageere Barcelona ka tirsan gudaha soo galay kumanaan taageerayaal banaanka joogay sidoo kale Las Palmas ma jirin taageerayaal ka tirsan oo loo ogolaaday inay gudaha soo galaan taana waxay ka dhigtay in Barcelona ay naadiga Las Palmas martigeliso iyadoo aanay joogin wax taageera ah oo labada kooxood si Barcelona ay u muujiso inay ka xun yihiin in aan laga aqbalin in ciyaartaasi dib loogu dhigo oo dadkana fursad loo siiyo in ay aftida u codeeyaan
ee waa gartay hadii aynu u weecano dhinaca iyo kooxda kubada cagta ee AC Milan oo talyaanigii markale dib ugu noqono waxay la ciyaaraysay kooxda Roma maalmahan waxaa la hadalayay in AC Milan soo wanaagsanaatay sanadka dambe laga yaabayo inay ku noqonayso horyaalka qaarada Europe Champions League loo yaqaano laakiin natiijadii ka soo baxday ma ahayn mid la lahaa sidaabay noqonaysa oo waxaad moodaysay in gurigeeda loogu awood sheegtay AC Milan
waa sax sidaad sheegtay haddoo naadiga kubada cagta AC Milan xil ciyaareedkan intuu soo bilaabeen aad bay isu qalabaysay ayaa la lahaa oo ciyaartaydu ay soo gadatay waxay u dhigmeen koox dhan oo cusub marka la fiiriyo marka macallinka la fahantii saf dibaato aad u farbadan ayay ku noqonaysaa marka ay ciyaartoy dhamaantoodu ay wada cusub yihiin ay gada soo galaan doorashada sida wax u dooran lahaa iyo sida ciyaartoydu u kala maartay xulan lahaa waxay ku noqonaysaa arrin aad u dhib badan dhibaatada ugu weyn hadda la saadaalinayo oo dadkuna ay farta ku gudeen waxay tahay doorashooyinku sameyn karo laakiin hadduu ciyaartoy dhowr uu soo gadan lahaa markaas ciyaartoydu hore ay joogeenna ay marka waa la isku miisaami karaa taali ajligeed naadiga AC Milan waxay ku kaliftay in aysan sidii la rabay wali u soo bandhigeen ciyaar aysan ciyaartooda soo la qabsan haa macallinkuna dhibaato ku noqoto marka ciyaartooda uu dooran lahaa guuldaro kale ayaana soo gaartay naadiga Rome kulankan wuxuu ahaa kulan indhaha lagu hayay oo waxa la islahaa AC Milan maadaama ay muddooyin kugu dambeeyay aysan xaaladooda ku wanaagsanayn aysan si wanaagsan u ciyaarin hadda waxay noqon doontaa mid markaasi ay wax badan ka bedeshay ciyaarteeda oo si wanaagsan ay kusoo gali doontaa laakiin maysan noqonin sidaa daraaddeedna naadiga sida muuqatana waa laga adkaaday khalalaasaha naadiga haystana sida aan hore kugu sheegayba dadku waxay leeyihiin doorashada tababaraha ama macallinka naadiga ayay ku xiran tahay oo keenaysa in ay ku adkaato ciyaartoodu doonan lahaa marka Vicente Montella ninka la yiraahdo oo ciyaartii hore ahaa si weyn loo yaqaano oo naadiga Rome u soo ciyaaray oo koobna kula soo guleystay dabcan ayaa hadda isagu cadaadis kala kulmaya taageerayaasha kooxda Milan iyo sidoo kale inkastoo maamulka ay leeyihiin wali fursad fiican ayuu haystaa waa in waanu sii joogi doonaa ayuu leeyihiin marka sidoo kale cadaadiska waxaa sii xoojinaya tababarihii hore ee Milan oo guulo waaweyn la gaareen adigaasi Carlo Ancelotti oo dhawaantan isbuuc la soo dhaafay laga ciiriyay Bayern Munich isagana hadda shaqo la'aan ah oo leeyahay ninkaas hal keenay adiga shaqo la'aanta ninkaasi haysta iyo guldarooyinka adiga ee AC Milan haysta waxay cadaadis saaraysa Vincenzo Montella oo isaguna marka aad fiirisid ciyaarii ugu dambeeyay uu ciyaaray ee natiijada wanaagsan ee nadigaasi uu kala gaaray
ee Jamal Abdul Masanta ee gabagabadii hadaan ku soo koobno kooxda Chelsea iyo Manchester City aanu rajeynayna inaad hal daqiiqo ku soo koobi doonto tan ee Chelsea gurigeeda loogu tagay hal iyo barba looga soo badiyay ee warbaahintu aad waxa uga hadlaysaa in Manchester City ay awood muujinayso adiga ma kula tahay kooxaha dalka Ingiriiska marka aad eegto Manchester City in awood ay koobka ku qaadi karto sanadkan ama aan lagu celin karin ay leedahay
inkastoo horyaalku iska hadda ma aragtay kulamadii ugu horeysay uu joog ay lagu jiro naadiga City hadana kulamada ay soo bandhigtay waxa muuqanaya inay tahay naadi awood badan oo dardar xoogan ay la soo gashay waxay la ciyaartay naadiga Liverpool hore shan iyo eber uga soo badisay naadiga kale sidoo kale Crystal Palace oo ayana dhawaantan lix eber uga soo badisay naadiga oo hadda Chelsea ay kasii adkaatay oo iyadana horyaalka difaacanaysa marka meeshaas markaad fiiriso naadiga Manchester City waxay muujinaysaa awood laakiin ilaa hadda lama dhihi karayo wali sidii la rabay ayay tahay oo horyaalku ku guuleysan karayso waa tartan xoogan wuxuu kala dhaxay naadiga kale isku magaalada ka dhisan yahay United oo iyaduna guulo inta la mid ah gaaray muddooyinkii ugu dambeeyay marka waxa arimuhu ay kala cadaan doonaan marka uu yaraan la ciyaaro dhowr iyo kulamo inta ka badan inta hadda la ciyaaray laakiin sidaad muuqata naadiga City awood xoogan ayay muujinaysaa
iyo waliba marka ay kulmaan labada Manchester oo waliba la ogaado halkay ku kala baxaan waa tahay aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Jamal Axmed Cusmaan oo ka tirsan Lanta Fox Somali VOA isla markaasina ka mid ah wariyasha ciyaaraha sida aad uga faallooda Jamal waxa uu booqasho ku joogay magaalada Minneapolis waan ku kulanno barnaamijka martida ugu ahaa maanta waxaanu idin leenahay dhageystayaal labadeenuba meel kasta aad joogtaan tan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo.
Addu Matiin Maxamuud Mascade oo nala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha tan war goor dhaweed soo gaaray ayaa wuxuu sheegayaa in toogasho ay ka dhacday garoonka Cabdullaahi Yuusuf ee magaalada Gaalka Cayo waxana wararku ay sheegayaan in halkaas ay ku dhinteen ugu yaraan laba qof oo uu ka mid yahay taliyihii garoonka wixii faahfaahina ee warkaas ka soo kordha idaacadahayga soo socda ayaad kaga bogan doontaa.
Aad baad mahadsantahay Ismaaciil oo gabagabadii idaacaddeennu sii maraynaa ee qadarka daqiiqada idaacaddeennu uga dhimanaa aynu dhinacii kaalmaha heesaa ku wada nasanno. Gag gag neestiil aan filay tuuna gobolada Heshaan heestaatina waxay gabagabowtay idaacad galabnimo ilaan taab Soomaaliga VOA ay soo wadi jiray ku daadinayeen Ismaaciil Xuseen Farjari aniga oo Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac tan iyo intee idaacada xigta todobaadka fiidnimo isugu imaan waxaan idinkaga tageynaa sida iyo nabadgelyo.
baahna